ናይ ላቲን ስርዓት ትቕተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ንባባትን ንባበ ወንጌል ባሕር ሓሳብ መሰረት ትማሊ ዝተነበቅ ኣለ ወንጌል ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕድ 25 ክሳብ 27 በቲ እዋነቲ ኢየሱስ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረበ። ኦ ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን፣ እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለዝሓባእኻዮ ንህፃናት ግና ስለዝገለጽካዮ እመስግነካ ኣለኹ። እወ ኦ ኣቦይ፣ ኣብ ቅድሜኻ ዝሕጉሰካ ንሱ እዩ። ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ። ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን፣ ንኣቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ክገልጸሉ ዝፈቱን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ዝብል ምዃኑን ክንገር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት 30 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም ንናይ ጳጳሳዊ መናብርተ ጥበብ ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ትምህርቲ ፍልጠት ዘይኮነ ዝጐድእ ትዕቢትን ኣነነትን ንቕፅናን እዩ፣ ፍልጠት ንገዛ ርእሱ ክቡር ዋጋ ምዃኑ ገሊፆም፣ እንተኾነ ግን ፈሊጠ ኣብ ፍጻሜ ፍልጠት በፂሐ ኩሉ ጨቢጠ ዮቢልካ ምሕሳብ ድርቅና እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ካብዚ ብተመሳሳልነት ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ፍልልያትን ዘይምርርዳእን ዘስዕብ እንክብሉ ከም ዘስተምሃሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። እግዚኣብሔር ፍጣሪ ስለ ዝኾነ ንኹሉ የፍቅር። ገለገለ ሰባት ልባቶም ስለ ዝዓፅዉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ልባቶም ቆይሙ ይተርፍ። እዚኣቶም እግዚኣብሔር ኣይድልየንን ድላዩ የብለይን፣ ገለገለ ሰባት ድማ ኣብ ዘሕዝን ግብረ ገብን ሓጢኣትን ስለ ዝርከቡን እግዚኣብሔር ከማዕድዉ ይረኣዩ። ብዛዕባ እግዚኣብሔር ትኽክለይናን ንጹር ሓሳብ እውን ኣይሃልዎም። ምሕረትን ለውሃትን ከም ዘድልዮም ዝፈልጡ እዮም። ኣብቲ ንናይ እግዚኣብሔር ናይ ትፅቢት ብርሃን ክፉት ልቢ እግዚኣብሔር ብርሃኑን ሰላሙን ከነብር ይኣቱ እንክብሉ ዕለት 24 ታሕሳስ 2005 ዓ.ም ፈረንጂ በዓለ ልደት ለይቲ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ከም ዝተምሃሩ ይዝከር። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነቶም ዓበይቲ ተመራመርቲ ብሓንጎለይ ፍልጠተይን ዝብሉ ዘይኮነስ ነቶም ትሑታትን ገዛ ርእሶም ንዓኡ ቅሩባት ዝገብሩ ነቲ እግዚኣብሔር ዘናድይ ባሕርያዊ ድልውነቶም ፅን ዝብሉን ብናይ መለኮታዊ ተግባር ክማርኹን ዝፈቕዱ ገዛ ርእሱ ከም ዝገለጸ ዘመልክት ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ኣብቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋትን ንግሪኻውያን ድማ ዕሽነት ኣብ ዝኾነ ናይ መስቀል ምስጢር እዩ ተገሊጹ። ዕንቅፋትን ዕሽነትን ኣብ ስቓይን ውድቀትን ፍሽለትን ስዕረትን ስለ ዝትኮር እዩ። ኣብቲ ስቓይን ውድቀትን ፍሽለትን ስዕረትን ናይቲ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ፍቕሪ ተነቢሩ ኣሎ። መስቀል ናይ ፍቕሪ መግለፂ ምልክትን ናይቲ ኣብ ስዕረትን ድኻምነትን ዝግለጽ ሓይሊ ፍቕሪ እዩ እንክብሉ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረበዎ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መደብ ረብዓዊ ኣስተምሮ ከም ዘረድኡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ኣብ ታሪኽ መስቀል ሰዓሪ ከም ዝኾነን መስቀል ከም ዝሰዓረን ዝርድኡ እቶም ትሑታትን ንኣሽቱን እምበር እቶም ፈላጣት ንመስቀል ዝቀናቐኑን ኣይኮኑን። እቶም ንኣሽቱ ልክዕ ከም ማርያም ኣብቲ ልበይን እግዚኣብሔር ተዕብዮ ዝብል ናይ ምስጋና ጸሎታ ዝተመስከረ ብናይ እምነት ዓይኒ ኣብ ታሪክ ናይ እግዚኣብሔር ተግባር እየተኩሩ። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 31 ግንቦት 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ንወርሒ ማርያም መዕፀዊ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ማርያም ብፅእት እያ፣ ስለምንታይ ብእምነታ ናይ ጎይታ ቓል ኣብ ማሕፀና ተቐቢላ ስጋ ለቢሱ እምነታ ሓያላት ካብ ዙፋኖም ከውርዶምን ናይዚ ዓለም ዙፋን ግዜያዊ ከም ዝኾነን እቲ ነባርን ዘለዓለማውን ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ከም ዝኾነን ክትርኢ ገይርዋ እዩ። እቲ ናይ ማርያም ጸሎት ምስጋና ኣብ ታሪኽ ናይ ታሪኽ መረድኢ ትኽክለና መፍትሕ ከም ዝኾነ ድማ ቅዱስነቶም ኣመልኪቶም እቶም ፈላጣት ናይ ታሪኽ ሊቃውንቲ ኢና ዝብሉ ምሁራት ናይ ታሪኽ መተንተንን መረድእን ቢሎም ዘቕርቦ ናይ ሓሳብ መፍትሕ ግን ክስገርን ውድቂ ክኸውን ተረኣዩ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር።